Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з удзельнікамі семінара для маладых спаведнікоў, які праходзіць у Рыме па ініцыятыве апостальскай пенітэнцыярыі. Папа звярнуў увагу на тое, што місія святара заключаецца ў тым, каб па прыкладу Хрыста сумяшчаць абвяшчэнне і дзейнасць, слова і сакраменты. Пантыфік адзначыў, што споведзь з'яўляецца таксама шляхам для новай евангелізацыі, поспех якой залежыць ад святасці вызнаўцаў Хрыста. Тое, што паміж сакраментам споведзі і святасцю існуе блізкая сувязь, сведчаць усе святыя ў гісторыі, сказаў папа. Гаворачы аб важнасці споведзі для сведчання веры, Бенедыкт XVI падкрэсліў, што толькі той, хто дазволіў сябе глыбока перамяніць з дапамогай Божай ласкі, можа несці ў сабе і такім чынам абвяшчаць навіну Евангелля. Новая евангелізацыя павінна пазнаёміць чалавека сапраўдным абліччам Хрыста, сказаў папа. Акрамя таго, святы отец адзначыў, што сакрамент споведзі спрыяе адкрыццю сэрцаў, што дазваляе Богу ўвайсці ва ўнутраны свет чалавека. Упэўненасць у тым, што ён блізка і ў сваёй міласэрнасці чакае людзей, нават грэшнікаў, каб залячыць іх раны дзякуючы споведзі, з'яўляецца надзеяй для свету, сказаў Бенедыкт XVI. Звяртаючыся да святароў, пантыфік нагадаў, што ім дадзена магчымасць быць прыладамі сустрэчы чалавека з Богам, і многія будуць звяртацца да іх з глыбокім жаданнем перамены, міласэрнасці і аддання ў рукі Хрыста. Ён заклікаў спаведнікоў дапамагчы людзям прыняць Езуса і адкрыцца на яго прысутнасць, здольную перамяняць, асвятляць кожную цемру і адкрываць заўсёды новыя далягляды. «Новая евангелізацыя пачнецца з канфесіяналаў», – сказаў папа.